Nu este o denie comodă pentru mine astă seară, nu-mi dau seama de ce, dar să încercăm să punctăm și acest moment cu cuvânt de învățătură. Aș fi vrut să atrag atenția la citirile din seriile celelalte asupra unor nuanțe pe care le-am putut urmări și duminică și luni. Duminică seara și luni seara. Referitoare la comportamentul mulțimii. Pentru că avem această problemă că duminică noi eram entuziaști la adresa Domnului și în câteva zile ne-am trezit că strigăm răstignește-l. Faptul că unii ar fi fost niște oameni iar vineri ar fi fost alți oameni, nu intră în discuție. Pentru că mulțimea venită pentru sărbătoarea Paștelor în Ierusalim hălăduia în oraș și duminică și luni și marți și așa mai departe. Și e interesant de văzut, nu putem, dar rămâne temă pentru viitor. Să vedem evangheliștii dacă surprind momentul când mulțimea ușor, ușor uită, se depărtează și devine un material foarte la îndemână pentru manipularea care se va face cu termenul modern. Vorbesc, se va face joi-vineri. Exista și duminică seara și luni seara în ce am citit că mulțimea, că oamenii erau într-o apreciere, trăiau încă într-o atitudine de pozitivă față de învățătorul, față de Domnul. Momentul cu ziua de miercuri, ziua de miercuri e foarte scurtă ca și descriere. Marți a fost, n-avem capitole, n-am putut citi toate capitolele câte referau la ziua de marți. Miercuri sunt aceste două lucruri, cina, la care Mântuitorul este uns cu mir de nard, și trădarea lui Iuda. După care a zăzut imediat să trece, suntem la joi. Suntem la joi. Nu? Ați auzit cum? Am și citit începutul, care nu se cuvine să-l citim astă seară. Deci, toată ziua de miercuri se referă la acest lucru. Putem face o apropiere, gândindu-ne că judecata, că finalul, criza finală, eschatologia, apocalipsa, care umplu conținutul, dau conținut serii de marți, sau după amiezii de marți și serii de marți, dă această perspectivă a separării. La Matei chiar e foarte clar, cu asta se încheie relatarea de marți, cu perspectiva că vine Domnul, vine judecătorul, vine Domnul în postază de judecător și va alege pe unii ca păstorul oile de capre și așa mai departe. E interesant să vezi că chiar ziua de miercuri este o ruptură cumva, este o despărțire. Personajele, eroii de care-i vorba în text, nu mai sunt la unison. Ei nu mai sunt toți într-o parte. Poate că nici până atunci n-au fost, dar acum este foarte clar. Femeia păcătoasă lunge pe Domnul și gestul ei este acceptat și considerat ca purtând o valoare simbolică, deci este un gest ridicat la valoare, cum vă explicam în alți ani, o valoare de cult, ca și când femeia era preot, săvârșea un act cultic, cum săvârșim noi preoții, creștinism, când facem gesturi care au semnificații mult peste ceea ce poți să-ți dai seama în mod imediat. Și Iuda, care era ucenic și ar fi fost abonat la o condiție preoțească, la o condiție de slujire imediată a Mântuitorului Hristos, se prăbușește în abisul trădării. El merge și îl vinde pe Domnul pe bani. E îngrozitor, una este să-l trădezi pe cineva pentru că te-a jignit, te-a deranjat, dar în momentul în care și banul intră în această discuție, e o problemă foarte, foarte gravă, nu? Deci asta este ziua de miercuri, cu ungerea din Betania și trădarea lui Iuda. Atâta despre semnificația zilei de miercuri, ca să ne întoarcem la tema mea. Tema pe care ne-am propus-o a fost să putem urmări puțin, și este o deselenire de material. Bineînțeles că ce fac eu nu epuizează, nici vorba. Am vrut să caut personajele care au încărcătură mesianică, adică ele, aceste personaje din Vechiul Testament, prin biografia lor, nu prin cuvintele lor, prin biografia lor, vestesc lucruri care se vor întâmpla cu Domnul Hristos. Adică au ceva, desenează ceva din ceea ce va constitui desenul biografiei Mântuitorului Hristos. Și am vorbit despre Iosif, unul din fiii lui Iacob, și am vorbit despre Isaac. Și acum mi-am propus să vorbesc despre Moise. Moise, marele legiuitor, ți-l poți imagina și altă lume și-l imagina, numai eu, dar ne influențăm unii pe alții, ca pe un om foarte autoritar. Dar el în alte surse este prezentat ca un model de blândețe, ceea ce e foarte, nu mi-e la îndemână, să mă uit la Moise și să gândesc că el e o întruchipare a blândeții. Există o operă, se și cheamă Moise, o operă secolul XIX, mi se pare, în care Moise, bineînțeles, și un personaj în ea și nu cântă, el vorbește, rostește la nivel de bas niște texte așa puternice și îți imaginezi într-adevăr un om de autoritate, un om puternic, dar blândeția n-au înțeles oamenii moderni, nu? Și nu ni la îndemână. Moise legiuitorul, Moise omul lui Dumnezeu, omul cel drept, omul care urcă pe muntele Sinai și aduce legea și organizează poporul, are o biografie foarte interesantă. El trăiește 120 de ani și anii așa sunt împărțiți în câte 40, 40, 80 și 120. Așa sunt evenimentele în viața lui Moise cumva. Începutul vieții lui pe pământ anunță lucruri pe care le va trăi pruncul Iisus. Aici este interesant, ăsta e elementul care ne dă de gândit, pentru că el este unul din băieții poporului evreiesc din Egipt, care e salvat în chip minunat de la un masacru al tuturor băieților care se nășteau. Deci e o ucidere a pruncilor, înainte de a fi uciderea pruncilor făcute de Irod. E o măsură drastică luată de autoritățile egiptene pentru ca să nu mai existe băieți și în felul acesta să nu mai fie procreație în sânul poporului evreiesc. Și pe fondul acesta se naște acest copil ales, deosebit, pe care părinții riscă să-l țină în viață, să-l pitească și când el putea fi cât de cât nu autonom, nu înțărcat și așa mai departe, dar totuși prinsese putere, l-au abandonat apelor Nilului și în felul acesta Dumnezeu va întipări în biografia lui Moise un tipar special. El destinat morții este salvat, ca și Isaac, în felul lui, nu este salvat și el va face un lucru al lui Dumnezeu, deosebit. Va crește la Egipt în 40 de ani, va avea atitudinea care va avea, se va duce în pustie și se va întoarce la 80 de ani, după ce a avut revelația de pe muntele Sinai, se va întoarce cu misiune specială pentru a salva poporul. Moise este cel care va patrona ieșirea din Egipt. Și va patrona ritualul primelor Paști, care va însemna eliberarea evreilor de sub din sclavia egipteană. Noaptea aceea teribilă, nu o descriu. Mai știți, dacă nu mai știți, știți și așa, noaptea aceea teribilă în care Îngerul Morții trebuia să omoare pe toți întâi născuți ai egiptenilor, pentru că a 10-a plagă să-i înfricoșeze în așa hal încât ei să accepte ca evreii să plece. Și pentru că îngerul morții să nu omoare și pe copiii evreilor și pe întâi născuți, că întâi născut însemna numai copil, însemna orice întâi născut, indiferent ce vârstă avea, s-a junghiat mielul pascal, evreii erau pregătiți de drum, au mâncat mielul noaptea aceea pe grupuri, pe familii, cum l-au mâncat, fript, cu ierbura mare, cu nu știu ce, să-l termine și până dimineața să și plece la drum. Deci l-au mâncat cu bagajele în spinare, cu rucsacul în spinare. Și acest Paști, care înseamnă trecere, înseamnă ieșirea lor din sclavie și până la urmă trecerea lor prin Marea Roșie și toate celelalte, acest ritual de Paști avea să rămână ca și emblemă religioasă a poporului ales. Moise este cel care va patrona acest lucru, va organiza acest cult, această rânduială salvatoare pentru popor. Pentru că ei n-au fost omoriți, n-a fost moarte în neamul lor, pe când la egipteni a fost prăpăd și pe fondul acesta al prăpădului ei au putut să plece și până la urmă să iasă prin Marea Roșie în chip minunat și să ia drumul pustiei ca să ajungă în țara Canaanului. Moise va fi cel care se va întâlni cu Dumnezeu pe muntele Sinai și va aduce cuvântul lui Dumnezeu întruchipat în piatră și va organiza poporul ca să fie un popor al lui Dumnezeu. Deci ceea ce intenționa Dumnezeu simbolic prin Isaac, prin salvarea lui Isaac, ceea ce înseamnă că toți cei care vor urma din Isaac sunt un neam al lui Dumnezeu. Moise va aduce în plan social, politic, exterior, fizic, va aduce această realitate. El va salva poporul și îl va educa luptându-se cu cerbicia lui, luptând cu inerțiile lui, cu obiceiurile lui proaste. Va naște un popor nou în pustie, va patrona această naștere și când va termina acest lucru, se va preda lui Dumnezeu, că avea deja 120 de ani, și se încheia etapa ultimă de 40 de ani din viața lui. Sunt niște lucruri, am vrut să zic, chiar tragice în viața lui Moise, adică niște nereușite mesianice, de care n-am curajul să mă apropiu cu subiect și predicat. Dar faptul că el n-a intrat în țara Canaanului, faptul că el aduce cuvântul lui Dumnezeu în piatră și că acest cuvânt al lui Dumnezeu, întruchipat de Dumnezeu în piatră, el îl va sparge ca să fărâme idolul, să fărâme vițelul. Și al doilea rând de pietre, al doilea rând de table ale legii vor fi de o calitate inferioară, va trebui să le sape el în piatră. Și așa mai departe, astea sunt niște lucruri care arată, până la urmă, o anumită neputință omenească. Ca și când simbolul mesianic încearcă să se sălășluiască în el, dar nu reușește 100%. Nu pot spune mai mult. Un alt personaj pe care vreau să-l descriu astă seară, că numai mâine seară mai am pentru tema aceasta și mâine seară îmi trebuie pentru Iov, este Iona. De data aceasta, personaj istoric, dar din ceata profeților. Dar un profet special, pentru că el nu-i profet numai prin ceea ce scrie în cartea lui profetică, ci el e profet prin viața pe care o trăiește. Și atunci eu sunt la tema mea de anul acesta, adică încărcătura profetică din biografia omului, fără cuvinte, adică profeție fără cuvinte. Profeție în forma în care decurge viața ta, prin desenul vieții tale. La un moment dat, când neprietenii Domnului i-au cerut semn, dă-ne un semn ca să știm că cu tare și cu tare ce neamul, neam desfânat și păcătos cere semn, nu îi se va da decât semnul lui Iona. Foarte interesant că din toată încărcătura mesianică a Vechiului Testament, pe atâtea și atâtea paliere, în care există ea și pe care noi nu o putem epuiza în sistemul acesta de predici limitate ca timp, nu, și n-am cunoașterea necesară. Mântuitorul a ales unul singur, a zis, neamul acesta cere semn, nu îi se va da decât semnul lui Iona. Asta ne atrage atenția asupra valorii profetului Iona, nu atât prin textul scrierii sale, că până la urmă și cartea lui profetică nu-i decât istoria dramatică a relației lui cu Dumnezeu pe care nu-l ascultă. El nu-l ascultă pe Dumnezeu. Cel puțin la început, nu? Dar biografia lui înseamnă o pedeapsă care vine de la Dumnezeu și o situație cu totul atipică și neobișnuită și greu de acceptat pentru cine vrea logică naturală. Că pe Iona îl înghite peștele și stă 3 zile în burta peștelui. Deci lucruri de felul acesta, dacă le explici cuiva și vrei să le explici naturalist, n-ai nicio șansă. Dar situația aceasta este adevărată și este doldora de conținut profetic, pentru că această zăbavă a lui Iona în pântecele peștelui, unde el are o adresare lui Dumnezeu și niște texte extraordinare sunt acolo în care el se roagă lui Dumnezeu, după 3 zile el este scuipat de pește pe țărm, după care el va face lucrarea pe care trebuie să o facă și pe care nu o făcuse înainte. Acest semn al lui Iona este această dispariție de 3 zile și această revenire nenaturală, neobișnuită, la viață. La o viață pe care el pe urmă și-a putut-o relua, o viață disciplinată, ascultătoare și cu minte în fața lui Dumnezeu. Acest semn al lui Iona este semnul profetic referitor la învierea Mântuitorului Hristos. Deci când a spus neamul acesta cere semn, care e semnul care este? Ăsta e semnul. Învierea este semn. Și Iona este cel care prin viața lui a desenat în istoria Vechiului Testament, a desenat această taină teribilă a revenirii Mântuitorului Hristos din morți a 3-a zi. Amin.